Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. Na početku emisije naslovi dana. Kabinet predsjednika Skupštine Andrije Mandića je odgovoran za protokol sastanka sa šeficom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Joanom Kristinom Popa, saopšteno je iz delegacije povodom isticanja zastave koja nije crnogorsko zvanično obilježje tokom njihovog susreta. Odluka o privremenoj zaštiti državljana Ukrajine u Crnoj Gori koja važi do marta bit će produžena, najavljeno iz MUP-a. Jemenski Huti preuzeli odgovornost za još jedan napad na američki brod u Adenskom zalivu. Sjeverna Koreja objavila da je testirala podvodni sistem nuklearnog oružja. Svemirska misija AX3 započela putovanje do Međunarodne svemirske stanice. A od tema emisije izdvajamo. Crna Gora nema zakon o kriptovalutama i blockchainu, ali se ipak trguje elektronskim novcem. O tome da li u Crnoj Gori postoji tržište kriptovaluta, govori analitičar kriptotržišta Novak Svrkota.
Dio prometa se obavlja van bankarskog sistema, obično koriste programeri, freelanceri koji rade preko interneta za inostrano tržište. Znamo da se koristi i za trgovinu nekretninama, prije svega na primorju, da postoje i te opcije. Kriptovalute koriste i strani državljani.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kabinet predsjednika Skupštine Andrije Mandića je kao domaćin bio odgovoran za protokol sastanka sa šeficom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Joanom Kristinom Popa. Saopšteno je iz delegacije povodom isticanja zastave koja nije zvanično obilježje Crne Gore tokom njenog sastanka sa Mandićem. Očekujemo da nadležni državni organi postupe u odnosu na svako moguće kršenje zakona u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, kazali su Anteni M iz delegacije Evropske unije. Vlada i Ministarstvo unutrašnjih poslova će nastaviti sa svim mehanizmima pomoći državljanima Ukrajine koji su u Crnoj Gori pronašli spas od ratnog sukoba, poručio je resorni ministar Danilo Šaranović nakon sastanka sa ambasadorom Ukrajine Olehom Herasiminkom. Odluka o privremenoj zaštiti državljana Ukrajine koja važi do marta ove godine bit će produžena, najavio je Šaranović. Jemenski Huti su preuzeli odgovornost za još jedan napad na američki brod u Adenskom zalivu nakon što su SAD pokrenule nove napade na njihove pobunjeničke mete zbog raketiranja brodova u Crvenom moru. Huti, koji kontrolišu dijelove Jemena, tvrde da njihovi napadi na komercijalne brodove znače podršku Palestincima u ratu u pojasu Gaze. Ukrajinski dron je pogodio skladište nafte u ruskoj oblasti Brjansk, što je izazvalo požar na rezervoarima za naftu prije nego što ga je uništila ruska protivvazdušna odbrana, saopštile su ruske lokalne vlasti. Nije bilo žrtava. Sjeverna Koreja je objavila da je testirala podvodni sistem nuklearnog oružja kao odgovor na zajedničke pomorske vježbe Vašingtona, Seula i Tokija, koje su uključivale američki nosač aviona na nuklearni pogon. Početkom prošle godine Pjongjang je naveo da je testirao navodne podvodne letjelice za nuklearni napad uz tvrdnju da bi mogao izazvati radioaktivni tsunami. Svemirska misija AX3 započela je svoje putovanje do Međunarodne svemirske stanice, poletjevši iz NASA-inog svemirskog centra Kennedy sa posadom u kojoj je i prvi turski astronaut Alper Gerazveci. U misiji su i predstavnici SAD-a, Španije, Italije i Švedske, koji će sprovesti 13 naučnih istraživanja tokom 2 sedmice boravka na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Očekuje se da će do nje stići sjutra oko 10 sati po centralnoevropskom vremenu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora nema zakon o kriptovalutama i blockchainu, ali postoji interesovanje da se biznis i berza sa elektronskim novcem razvije. Već se obavljaju transakcije na kriptoberzama, prodaju se nekretnine za kriptovalute, bilo je pokušaja rudarenja elektronskog novca, a postavljen je i prvi kriptomat. Osnivač jedne od najjačih kriptovaluta Ethereuma, Vitalij Buterin, dobio je crnogorsko državljanstvo. Centralna banka Crne Gore dogovarala je saradnju sa Ripple providerom kripto i blockchain rješenja. U Crnu Goru je došao i takozvani kralj kriptovaluta Huenok Do Kwon, ali je uhapšen i u zatvoru čeka izručenje po međunarodnim potjernicama zbog prevare. O tržištu elektronskih valuta Srđan Janković je razgovarao sa analitičarem kriptovaluta Novakom Svrkotom, koji na početku odgovara na pitanje da li to tržište postoji u Crnoj Gori.
Faktička situacija je da to tržište postoji. Neki dio prometa se odvija preko banaka. Kada banke dozvoljavaju, nekada se desi da banke odbijaju transakcije vezane za kriptovalute, to je najčešći slučaj. Iako su te transakcije i porijeklo kriptovaluta dokazane na berzama koje su registrovane u EU po najstrožijim AML standardima, zato što nije regulisano zakonski kumas, banke odbijaju te transakcije kao visoko rizične, ne dozvoljavaju otvaranje računa kompanijama koje se bave kriptovalutama, tako da je veoma teško ili praktično nemoguće poslovati kompaniju u Crnoj Gori, tako da je to trenutna situacija. Dio prometa se obavlja van bankarskog sistema, obično koriste programeri, freelanceri koji rade preko interneta za inostrano tržište. Znamo da se koristi i za trgovinu nekretninama, prije svega na primorju, da postoje te opcije. Kriptovalute koriste i strani državljani da prebacu sredstva od Crne Gore iz nekih zemalja kao što su Ukrajina i možda i Rusija koja je po sankcijama. To je način da zaobiđu sve komplikacije koje nose interakcija sa bankarskim sistemom.
Da li je slobodno učestvovati na berzama kriptovaluta iz Crne Gore?
Naši zakoni ne definišu tu oblast, ali postoje strane berze koje dozvoljavaju Crnu Goru, korisnicima Crne Gore da se registruju, a neke koje ne dozvoljavaju. Naprimjer, Coinbase je ranije dozvoljavao, sada je ukinuo podršku za Crnu Goru, pa korisnici, američka berza je najveća, moraju da povuku sredstva sa Coinbase neku drugu berzu. To su i berze koje su od nekih registrovane na najrazličitijim mogućim jurisdikcijama. Od Evropske unije, Ujedinjeno kraljevstva, pa do čak nekih berzi iz Hong Konga ili Singapura ili nekih azijskih destinacija, ali uglavnom su to zemlje koje su visoko razvijene i visoko regulisane što se tiče kriptovaluta i finansijskog sektora.
Koliko je ta oblast i tržište kriptovaluta rizično? Za nekoga, recimo iz Crne Gore, koji želi da eventualno neki svoj novac pretvori u kriptovalutu i očekuje da će u neko doba povećati njegov kapital.
Postoje rizici, znači ne postoje nijedan biznis, nijedna investicija, pogotovo bez rizika. Ono što je neophodno je, da se investitor malo edukuje, da investira u skladu sa onim kakav je on investitor. Nisu svi investitori isti, neki su malo konzervativniji, neki su malo skloni riziku, nemaju ni svi istu količinu kapitala, tako da tu treba jedan individualan pristup i potrebno se savjetovati sa ljudima koji su već imaju iskustva sa trgovinom, sa investiranjem, kako bi pomogli da se napravi odgovarajući portfolio. Treba imati u vidu koje platforme koristiti, ne nasjedati na neke oglase preko društvenih mreža i ono što možemo da vidimo svakodnevno na internetu, gdje se obećavaju razni kursevi o trgovini, o uspješnoj trgovini, o tradovanju, o brzom povratu uloženih sredstava. To jednostavno nije moguće. Treba imati, po meni, period minimum 5 godina u nekom opsegu, ulagati najveći dio kapitala, najsigurnije investicije Bitcoin, koji predstavlja praktično 50% celokupne vrijednosti kriptovaluta.
Kakve su posljedice činjenice da u Crnoj Gori nije regulisano tržište kriptovaluta? Mi smo imali jedan pokušaj gdje je stvoren direktorat za blockchain, ali to je ubrzo ugašeno.
Ja sam bio dio tog direktorata, radilo se na donošenju zakona, ali bila je politička nestabilnost i smjenom te vlade je došlo do ukidanja tog direktorata, pa se onda opet kreće iz početka, nije za zakon i tako dalje. Država svakako gubi. Prije svega nema kontrolu nad tokovima kapitala i novca, a nema ni nekih poreskih primanja. Tako da regulacija bi dala i neku sigurnost sigurno s kompanijama i ljudima koji se bave tom oblašću i posticaj da razvijaju, taj biznis. I siguran sam da će i mnoge banke, kada se donese taj zakon, početi da pružaju usluge vezane ili za razmjenu kriptovaluta ili za investiranje. To veoma, moram reći, veoma primamljiva je oblast koja u tim ciklusima kada tržište ide na gore privuče značajnu količinu novih investitora i kapitala.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio analitičar kriptovaluta Novak Svrkota.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Više od 20 visokih evropskih političara pozvali su predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen da se istraže navodi o nepravilnostima na decembarskim izborima u Srbiji. Evropski komesar Didier Reynders je u parlamentu Evropske unije pozvao Srbiju da na transparentan način ispita sve pritužbe o neregularnostima na koje su ukazali međunarodni i domaći posmatrači. S druge strane, vlast u Srbiji nipodaštava poruke koje stižu sa zapada, javlja Dušan Komačević.
U pismu koje su 24 evropska političara uputila predsjednici Evropske komisije, predsjedniku Evropskog saveta Charlesu Michelu i predsjednici Evropskog parlamenta Roberti Mecoli, navodi se da je neliberalni predsjednik Srbije proglasio pobjedu na decembarskim izborima, što je dovelo do toga da su desetine hiljada ljudi izašle na ulice Beograda tvrdeći da su izbori pokradeni.
Pozivamo Evropsku uniju da sprovede nezavisnu istragu o svim prijavljenim izbornim nepravilnostima i tvrdnjama o prevari.
Stoji u pismu, a javlja portal Politico. Dan ranije, 17. januara, o izbornim nepravilnostima u Srbiji govorilo se u Evropskom parlamentu na raspravi koja je na dnevni red uvrštena na zahtev socijaldemokrata, liberala, zelenih i levičara. Evropski komesar Didier Reynders izrazio je očekivanje da će institucije u Srbiji ispitati neregularnosti koje se odnose na lokalne izbore, kako u Beogradu, tako i u drugim sredinama, kao i da će vlast odmah početi sa primjenom svih preporuka koje će se naći u konačnom izveštaju međunarodne posmatračke misije ODIR. Austrijski socijaldemokrata Andreas Schieder, koji je bio posmatrač na izborima u Srbiji 17. decembra, kazao je da umjesto da obezbede transparentnost, predsjednik i premijerka Srbije najoštrije i najgore kritikuju međunarodne posmatrače izbora. On je među nepravilnostima spomenuo fantomske birače, kupovinu glasova, kao i jednostrano medijsko izveštavanje. Međunarodni posmatrači izbora u Srbiji obratili su se u sredu i Evropskom odboru Nemačkog parlamenta. Kako je objavljeno na stranici Bundestaga, evropska poslanica Viola von Kramon iz stranke Zelenih rekla je da je u nemačkom i evropskom interesu da masovnu izbornu prevaru, kako je rekla, istraži misija OEBS-a. Zoran Stojljković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da rasprava u Evropskom parlamentu pre izveštaja pokazuje da je proevropska opozicija u Srbiji protestima protiv izbornog inženjeringa uspela da dobije taktičku prednost.
To sa stanovišta očekivanja šta će taj izveštaj doneti, izjašnjavanje o njemu, čini realnim recimo da će se uz konstatovanje nepravilnosti priznati izbori parlamentarni, ali da je sporno ili da će verovatno poruka biti ponavljanje izbora u Beogradu.
Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke koja je deo opozicione liste Srbija protiv nasilja, kaže za Radio Slobodna Evropa da su rasprave vođene u Evropskom i Nemačkom parlamentu ohrabrenje građanima Srbije da je Zapad dao podršku normalizaciji države, a ne stabilnosti na uštrb demokratskih vrednosti. Na pitanje da li smatra da bi pritisak iz Evrope mogao da dovede do ponavljanja izbora, o čemu vlast za sada ne želi da pregovara, Lutovac kaže.
Ja mislim da bi moglo i da bi moralo, ali za to je neophodno ne samo da Evropljani o tome govore, nego da ovdje imamo pre svega sinergiju unutar koalicije koja je to pokrenula, ali i ono što sve vrijeme govorim, jednu vrstu stvaranja društvene opozicije, opozicije koja bi pored političkih stranaka okupila akademsku zajednicu, sindikate, poljoprivrednike, zdravstvene radnike i sve ostale.
Napisao je Đukanović 18. januara. Dan ranije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je uoči sednice rekao da se u Evropskom parlamentu raspravlja o različitim državama, pa i o Srbiji.
Nemam pravo da vam kažem nikakav problem sa tim. Ja znam koliko je nešto čisto dobijeno i nikada čistije.
Rekao je Vučić u sredu za televiziju Pink.
U najmanju ruku je nediplomatski, može se reći politički, vrlo loše to što on se na takav način odnosi prema instituciji Evropskog parlamenta i činjenici da se raspravlja o tako važnoj stvari kao što su neregularnosti i nepravilnosti na izborima.
Ocenjuje Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke, komentarišući nastup šefa države. Prema mišljenju profesora Zorana Stojiljkovića, režim u Srbiji ima razloga za brigu s obzirom na to da je zaočekivati da izveštaj Evropskog parlamenta o Srbiji, koji treba da bude usvojen u februaru, bude veoma kritičan prema režimu.
To onda može biti i nešto što definitivno pokazuje da makar režim više nema nepodeljenu podršku u evropskim institucijama.
Vanredni parlamentarni, lokalni i pokrajinski izbori u Srbiji održani su 17. decembra. Najveća opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja optužuje vladajuću Srpsku naprednu stranku za prekrajanje rezultata izbora i traži raspisivanje novih. O izbornim nepravilnostima izvestili su kako međunarodni, tako i domaći posmatrači. Vlast negira navode da su izbori bili neregularni, uz ocenu da su bili najčistiji do sada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Bosna i Hercegovina je jedina država u Evropi koja nema berzu električne energije nakon što su prošle godine svoje državne operatere berzi uspostavile Sjeverna Makedonija, Kosovo, Albanija i Crna Gora. Hrvatska je svoju berzu električne energije osnovala prije 10 godina, dok berza u Srbiji postoji od 2016. Što bi BiH dobila osnivanjem ove berze i zašto još uvijek nije osnovana? Poslušajmo u prilogu Ermina Zatege.
Bosna i Hercegovina se obavezala integrisati u evropsko energetsko tržište još prije 18 godina, kada je potpisala ugovor o pristupanju Evropskoj energetskoj zajednici. Međutim, još uvijek nije uspostavila berzu električne energije, koja je preduslov za tu integraciju. Nadležno Državno ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto još uvijek nemamo berzu. Energetski stručnjak Mirza Kušljugić kaže da bi berza omogućila transparentnu, brzu i efikasnu trgovinu strujom, ali da za njeno osnivanje nema saglasnosti predstavnika državne vlasti.
Nema političke volje, vjerojatno je djelimično prisutno svugdje u regionu, to je politička ekonomija, a broj dva, Bosni i Hercegovini je problem, pošto treba državni zakon regulisati operatora berze u sklopu definisanja ili redefinisanja operatora prenosne mreže. To je taj čuveni zakon koji treba da se promijeni, gdje ne može da se postigne konsenzus šta bi trebao da bude njegov sadržaj. Malo da će protiv takve platforme trgovanja na berzi biti oni koji ne žele konkurenciju.
Umjesto na domaćoj ili stranoj berzi, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, jedan od tri državna proizvođača struje u zemlji, svoje viškove već godinama prodaje firmama nakupcima, po cijenama nerijetko nižim od berzovnih. Samo tokom 2022. godine je na razlikama u cijeni ovo preduzeće propustilo prihod od 63,6 miliona maraka, pokazala je nedavna analiza Radija Slobodna Evropa, energetski ekspert Almir Muhamed Begović.
Kad imate toliki višak da od proizvedenih 6,5 skoro 2 teravata imate viška, onda od ta 2 teravata vi prodate samo 0,3 teravata u izvozu, a ostalo date na unutrašnjem tržištu nakup. Vi se automatski odričete super dobit koju bi mogli napraviti da se na berzi to prodajete na berzi konstantno.
Energetski ekspert Ognjen Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da bi osnivanje berze i integracija u elektroenergetsko tržište Evropske unije omogućili Bosni i Hercegovini da optimizira proizvodnju električne energije, što bi značajno olakšalo i proces dekarbonizacije, odnosno postepeni prestanak korištenja uglja i drugih fosilnih goriva u proizvodnji struje. Struju ne možemo skladištiti, pa su brzina trgovanja i veličina tržišta vrlo važni, kako za termoelektrane na ugalj, a naročito za vjetro i solarne elektrane koje nemaju stabilnu proizvodnju, kaže Ognjen Marković.
Vi kao solarni proizvođači solara ili vjetroelektrana, vi znate da će sutra biti sunce. Vi znate da će biti sutra vjetar, jer to je vrlo dobre su kratkoročne te prognoze. Vi možete nuditi energiju na toj berzi za dan, za sutra, rizika da nećete moći proizvesti i onda da ćete morati penale plaćati ako ne isporučite tu električnu energiju. Dakle, berza je vrlo važna zbog integracije obnovljivih izvora u sistem.
Uspostava berze bi proizvođačima električne energije iz obnovljivih izvora omogućila da svoju struju označe kao zelenu i tako osiguraju bolju profitabilnost i brži povrat investicije, istakli su u Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Druge dvije javne elektroprivrede nisu odgovorile na pitanje Radija Slobodna Evropa šta misle o dugogodišnjem odgađanju uvođenja berze električne energije. Komentare nisu dala ni dva resorna entitetska ministarstva koja upravljaju energetskim sektorom, koji je u Bosni i Hercegovini razvučen između entitetskih i državne nadležnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Mada je posljednjih mjeseci primjetan pojačan dolazak migranata balkanskom rutom, prosjek njihovog boravka u BiH je znatno manji u odnosu na prethodne godine. Snijeg i minusi posljednjih su dana ipak primorali migrante da pauziraju u pokušajima ilegalnog prelaska granice, pa su i kapaciteti centara za njihov prihvat popunjeni, bilježi Azra Bajrić.
Mahmad Osman iz Pakistana stigao je u BiH početkom decembra prošle godine. U centru Lipa kod Bihaća boravio je mjesec dana. Nakon dva bezuspješna pokušaja ilegalnog prelaska granice, odlučio je pokušati drugim putem. Prošlog mjeseca sam došao u Bosnu i pokušao preći granicu za Hrvatskom, ali već dva puta su me deportovali. Tukli su me i ne daju da ostanem. Svaki put su me deportovali. Teško je hodati 16 sati samo da nas vrate. Veoma je teško. Sada ću otići u Srbiju i pokušati na drugi način. Moja želja je da dobijem legalnu karticu za bilo koju evropsku državu. Onda ću se vratiti u svoju zemlju da posjetim roditelje. Dvadesetogodišnji Runit iz Afganistana već je prilično savladao bosanski jezik, planira ići u Francusku.
Dva, tri puta idi, ali dođem nazad. I živim gore Lipa kampa, 8 mjeseci. Dobro je, ali ako dobro je, ako nije dobro, ali super. Mogu živim, mogu spava, zato što nima druga šansa.
U Unsko-sanski kanton stiže sve više državljana Turske. Esat je dva dana na autobusnoj stanici u Bihaću. Domovinu je napustio zbog problema koje, kaže, imaju Kurdi, kojima i sam pripada. U BiH je stigao legalnim putem, avionom u Sarajevo, a u Bihać iz Sarajeva taksijem. Kada zatvore autobusnu stanicu, moram izići van i napolju spavati. Dolazim iz Turske, a želim u Njemačku. Kurdi u Turskoj imaju problema. Sada čekam jer više nemam novca. Sutra će neko doći i idem. Ne želi reći ko će mu donijeti novac. Jedan je od rijetkih državljana Turske koji priznaju da na ovakav način legalno kao turisti dolaze u BiH, a potom pokušavaju ilegalnim prelascima ići u neku od evropskih zemalja. U centru Lipa uglavnom su migranti iz Afganistana, Maroka, Sirije, Pakistana, Bangladeša i Irana. Centar kapaciteta 1500 osoba je popunjen jer su snijeg i minusi posljednjih dana u Unsko-sanskom kantonu ipak primorali migrante da pauziraju u pokušajima ilegalnog prelaska granice. Stanje je pod kontrolom, tvrdi premijer Unsko-sanskog kantona Nijas Hušić.
Straha nema, ti smještajni kapaciteti su upravo toliki. Ja razgovaram gotovo svakodnevno sa predstavnicima međunarodne zajednice koje upravljaju, dakle, i kampom Lipa i Borići. Situacija je pod kontrolom, pratimo je svakodnevno i ja i naš ministar unutrašnjih poslova. U komunikaciji smo s tim ljudima i naravno da nećemo dopustiti bilo kakvu eskalaciju.
Prošle je godine u BiH stiglo oko 30.800 migranata. Nakon ulaska u BiH izražavali su namjeru za azil, no manje se zadržavaju u Bosni i Hercegovini u odnosu na ranije godine. Ukupno je od 2018. do kraja 2023. godine službi za poslove sa strancima BiH prijavljeno 142.455 ilegalnih migranata. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajri.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Jemenski Huti pobunjenici preuzeli su odgovornost za još jedan napad na američki brod u petak, nakon što su SAD pokrenule nove napade na njihove pobunjeničke mete zbog raketiranja brodova u i oko Crvenog mora. Dok su pobunjenici, koje podržava Iran, tvrdili da su pogodili komercijalni brod u Adenskom zalivu, američka vojska je kasnije objavila da su projektili grupe promašili cilj, piše Reuters. Pripremila Melisa Teletović.
Huti su u saopštenju objavljenom na društvenim medijima rekli da su njihove pomorske snage izvele operaciju ciljeno na američki brod sa nekoliko odgovarajućih pomorskih projektila, što je rezultiralo direktnim pogocima. Nije navedeno vrijeme niti drugi detalji. Centralna komanda američke vojske, koja je odgovorna za Bliski istok, saopštila je da su Huti u četvrtak navečer ispalili dvije protubrodske balističke rakete tanker koji je pod zastavom Maršalskih otoka u vlasništvu Grčke. Posada je primijetila kako projektili padaju u vodu u blizini broda. Nije bilo prijavljenih povreda ili oštećenja na brodu, objavila je komanda na platformi društvenih medija X. Kontinuirani napadi Huta na brodove u i oko Crvenog mora doveli su do napada američkih i britanskih snaga u Jemenu, a Sjedinjene Države su u četvrtak izvijestile o svom posljednjem napadu na ciljeve Huta. Specijalizirana web stranica Tanker Traffic objavila je da je Cham Ranger bio tanker za prevoz hemikalija koji je plovio iz Džedaha u Saudijskoj Arabiji do Kuvajta. Huti, koji kontrolišu najnaseljenije dijelove Jemena, tvrde da njihovi napadi na komercijalne brodove imaju za cilj da podrže Palestince u ratu u pojasu su Gazi. Sjedinjene Države su prošlog mjeseca uspostavile multinacionalnu pomorsku operativnu grupu za zaštitu brodova na Crvenom moru od Huta, koji ugrožavaju tranzitni put koji prolazi do 12% globalne trgovine. Američke snage su u više navrata presrele rakete i dronove ispaljene iz Jemena posljednjih nedjelja. Huti tvrde da su gađali brodove povezane s Izraelom, dok Washington navodi da su napadnuti brodovi povezani s desetinama zemalja. Sjedinjene Države su ove sedmice vratile Hute na listu terorističkih grupa. Predsjednik Joe Biden rekao je u četvrtak da će se zračni napadi nastaviti, iako je priznao da oni možda neće zaustaviti napade Huta. Konfrontacija rizikuje širenje sukoba izvan Gaze, kojom upravlja Hamas, gdje lokalno ministarstvo zdravlja kaže da je više od 24.000 ljudi ili više od 1% od 2,3 miliona stanovnika Gaze ubijeno u izraelskim napadima. Izrael je započeo ofenzivu nakon napada palestinske islamističke grupe 7. oktobra, za koje izraelski zvaničnici kažu da je rezultirao smrću 1200 ljudi.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Vezda je Španjolka Margal Sran, nakon decenijske bitke da se glas osoba sa intelektualnim poteškoćama čuje, ušla u političku istoriju svoje zemlje kao prva poslanica sa Downovim sindromom, naišla je na sveopšte odobravanje. O njenom se imenovanju govorilo kao ogromnom koraku napred i primjeru istinske inkluzije, a sama Gal Sran, koja je na tu funkciju izabrana 12. januara, navela je da društvo počinje da uviđa da osobe sa Downovim sindromom mogu mnogo da doprinesu. Ipak, još nas čeka dug put, kazala je u nedavnom intervju za britanski Guardian. 45-godišnja Gal Sran ušla je u politiku čim je postala punoletna, kada se pridružila Narodnoj partiji. Kako prenosi portal Women Agenda, više od dve decenije ona je radila kao državna službenica, fokusirajući se na politiku poboljšanja inkluzije za osobe sa intelektualnim poteškoćama. Ona je u maju prošle godine stavljena na listu kandidata Narodne partije uoči regionalnih izbora u Valensiji. Prema pisanju sajta News24, ta stranka je trebalo da osvoji još jedno poslaničko mesto da bi Gal Sran dobila mandat u glavnom zakonodavnom telu zajednice Valencije. Međutim, kada je njen kolega iz stranke preuzeo drugu ulogu, poslaničko mesto je postalo slobodno za nju. 4 godine ranije Eleanor Lalu postala je prva osoba sa genetskim poremećajem u Francuskoj, koja je izabrana na javnu dužnost kao članica gradskog veća u severnom gradu Arasu. Osobe sa trizomijom 21. hromozoma, koja se fenotipski izražava kao Downov sindrom, imaju dodatni hromozom 21 u svakoj ćeliji svog tela, odnosno umjesto uobičajenih 46, imaju 47 hromozoma u svakoj ćeliji. Iz Evropskog udruženja osoba sa Downovim sindromom pojašnjavaju da je reč o uobičajenom stanju i najčešćem uzroku poremećaja u učenju, koje se javlja u jednom slučaju na 600 do 1000 rođenih. Neki pojedinci sa Downovim sindromom mogu da imaju ozbiljne zdravstvene probleme, dok drugi imaju malo ili ni malo dodatnih zdravstvenih problema. Razvoj dece sa tim sindromom varira i kao i svi, oni nastavljaju da uče tokom odrastanja, ako im se za to pruži prilika.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ovim smo došli do kraja pregleda aktuelnosti za 19. januar, poštovani slušaoci. U ime ekipe Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević. Želimo vam ugodan vikend.